Päivän ja viikon evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 12, alkaen jakeesta 33, päättyen jakeeseen 37. Tämän viimeisen jakeen kohdalla muutan hiukan suomennosta alkukielen mukaisemmaksi. Nousemme kuulemaan evankeliumia. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi ja kadotukseen. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Näin kuulimme sananlaskujen kirjasta 3000 vuoden takaa. Se on ajaton ja aina paikkansa pitävä totuus. Meidät tekee ihmisiksi puhe, sanojen kieli. Jeesuksen veli, apostoli Jaakob, liittää äsken kuulemassamme kirjeensä kohdassa toisiinsa 3 asiaa. Olemme ihmisinä Jumalan kuvaksi luotuja, voimme puhua Jumalalle, luojallemme ja toisille ihmisille kaltaisillemme. Ja 3. voimme kuulla Jumalan puheen. Juuri puhe, sana, symbolifunktio, eli kieleen sisältyvien esittävien merkkien käyttäminen erottaa meidät eläimistä ratkaisevalla tavalla. Eläimillä on vaistojen ja viettien lisäksi älyä, tunteita, muistia ja tahtoa. Väitetään, että koira oppii ymmärtämään 250 ihmisen sanaa. Koira ei kuitenkaan voi vastata ihmiselle sanoilla, eivätkä eläimet keskenään puhua sanoilla. Niiden äännähdykset eivät ole sanoja, jotka esittävät jotakin, vaan tunteiden ilmaisuja, merkkejä, joilla voidaan kyllä välittää viestinä tiettyjä asioita kapeasti. Kissanpennut kehräävät mielihyvästä imiessään emoaan. Linnut tiedottavat äänillään toisilleen ruokapaikoista, varoittavat toisiaan ja taistelevat keskenään, mutta ne eivät käytä sanoja. Ihmiselläkin on sanatonta kieltä. Teot puhuvat aina ilman sanojakin, vaikka niiden ymmärtäminen usein edellyttää myös sanoja. Joskus meidän sanamme tuntuvat kokevan tietynlaisen inflaation, arvon alennuksen, erityisesti jos joudumme lohduttamaan jotakuta menetyksen kokenutta. Silloin teko voi sanoa enemmän kuin fraaseilta, ontoilta tuntuvat sanat. Kun me menetimme 15-vuotiaan vanhimman lapsemme yli 30 vuotta sitten, nuoren työtoverini 27-vuotias vaimo toi meille valmistamaansa ruokaa. Emme olleet sen ruoan tarpeessa sinänsä, mutta tämä teko oli hyvin lohdullinen siinä tilanteessa, jossa paljon muita asioita täytti mielen ja piti myös hoitaa. Teot puhuvat aina. Kosketus, hyväily, on tärkeää vastasyntyneelle ja halki elämän. Ilmeet ja eleet puhuvat. Meiltä tulee mitä moninaisimmissa tilanteissa erilaisia eläimen kaltaisia äännähdyksiä, joissa ei ole varsinaisia sanoja, mutta jotka voidaan ymmärtää tunteiden, erityisesti mielihyvän ilmauksena. Varmaan pitää pitkälle paikkansa, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Itse asiassa Uudessa testamentissa mainittu kielillä puhuminenkin on tietyn tunteen ja mielihyvän ilmaisemista. Varsinaisesti kuitenkin ilmaisemme itseämme ja otamme vastaan toiset ihmiset heidän ilmaisuissaan kuitenkin sanoilla. Äänen sävy silti ratkaisee usein, miten puhuttu viesti otetaan vastaan. Se saattaa joskus puhua enemmän kuin lausutut sanat. Jos isä sanoo pojalleen näin, Matti, tule tänne! Poika tietää äänen sävystä, mitä on odotettavissa ja mitä ei. Sävyyn sisältyy uhkaa, se pelottaa. Saattaa olla seurauksena jokin kehotus, käsky, kielto, rangaistus. Jos isä sen sijaan sanoo pojalleen, Matti, tulehan tänne, niin sävy jälleen kertoo, mitä voisi olla odotettavissa. Jotain kivaa, hyvää, jokin lupaus, jokin lahja. Ei ainakaan mitään uhkaavaa. Sanojen käyttämisen kyky ei ole vain Jumalasta lähtöisin, vaan se myös heijastaa Jumalaa itseään. Juuri siinä ilmenee, että ihminen on Jumalan kuva. Meidän kannaltamme ratkaisevaa on, että Jumala on puhunut ja puhuu ei vain luonnossa ja maailman tapahtumissa ja ihmiselämän kohtaloissa persoonattomasti, vaan ennen kaikkea henkilönä meille yksilöinä. Sitä muun muassa tarkoittaa Raamatun ilmoitus Jumalasta isänä. Hän on puhuva henkilö. Sanallaan Jumala on luonut ja luo elämän ja kaiken muun. Sanallaan Jumala rankaisee ja tuo sen ilmauksena ihmiselle tuhon. Sanallaan Jumala ilmaisee rakkauttaan meihin. Sanallaan hän ilmaisee vihansa meihin. Sanallaan Jumala luo meille elämän ja kuoleman. Samanlaisen vallan Jumala on antanut meille. Suurinta, mitä me ruumiillisesti voimme saada aikaan, on uusien ihmisten siittäminen ja synnyttäminen. Luovin lausuma, jonka voimme sanoa, kuuluu näin. Minä rakastan sinua. Sitä kaipaa jokainen lapsi, ja se on lapselle välttämätöntä. Sitä kaipaamme me kaikki, halki elämämme. Sanoilla voimme nostaa toisia ihmisiä, rakastettuamme, puolisoamme, lapsiamme, oppilaitamme, työtovereitamme, keitä tahansa tuttuja ja tuntemattomia. Lasten kasvattamisessa on tärkeää puhutella heitä jatkuvasti myönteisesti. Sinä olet suloinen. Sinä olet taitava. Kylläpä ajattelit sen asian viisaasti. Kylläpä sanoit sen osuvasti. Kylläpä teit sen hienosti. Varsinaisesti emme ole koskaan liian hyviä lapsillemme, emmekä muille kasvatettavillemme. Itsekeskeisyyden ja itserakkauden, itsekkyyden ja itseriittoisuuden, eli narsismin pönkittäminen lapsessa on toinen asia. Se on vaarallista. Sitä on kavahdettava. Jos menneinä aikoina suomalaisessa kulttuurissa ongelmana oli, että lapset saivat vanhemmiltaan ja ehkä opettajiltaankin vain vähän tunnustusta ja kannustusta ja sanallista rakkautta, nykyisen ajan ongelmana on, että heitä saatetaan kehua todellisuuden vastaisesti ja siten, että he alkavat pitää itseään muita parempina. Sanallisen rakkauden osoittaminen ja tunnustuksen antaminen eivät ole ristiriidassa nöyryyden ihanteen kanssa, joka pitää olla meillä itsellämme, itsestämme ja joka meidän tulee opettaa lapsillemme ja nuorillemme niin kaukana kuin se onkin nykyisen ajan ihanteista. Kielellä, sinun kielelläsi ja minun kielelläni on vallassaan elämä. Sananlaskujen kirjassa siitä puhutaan paljon, muun muassa vielä näin. Viisaan puhe on lääkettä. Ystävän sanat ovat nuorta hunajaa, makeat mielelle, virvoittavat ruumiille. Hurskaan puhe on puhtainta hopeaa, hurskaan sanat ruokkivat monia. Puheistaan ihminen palkitaan. Vanhurskaan suu on elämän lähde. Syvä kuin meri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde, niin kuin jo kuulimmekin. Ja vielä, lohduttava puhe antaa elämän rohkeutta. Tunnistatko tästä sellaista, mitä olet kuullut toisilta itseäsi kohtaan? Onko sinulle puhuttu näin? Tunnistatko tätä itsestäsi, omista sanoistasi sen, mitä olet sanonut toisille? Tätä on Jumalan tarkoittama tosi ihmisyys. Sanoilla on kuitenkin vallassaan myös kuolema. Sananlaskujen kirja sanoo siitä kunkin edellisen lausuman kääntöpuolena. Viisas se, joka kielensä hillitsee. Harkitsematon sana on kuin miekan pisto. Tyhmät nääntyvät ymmärryksen puutteeseen. Jumalattoman suussa piilee väkivalta. Petollinen sana murtaa mielen. Joka puhuu toiselle mielin kielin, virittää verkon hänen tielleen. Rienaajan puhe on toisille turmioksi. Paljossa puheessa vaanii synti. Kavala silmänisku tuo tuskaa ja mieletön puhe vie tuhoon. Joka kyräten katsoo, hankkii pahaa, joka huulensa tiukkaa, on jo päätöksen tehnyt. Tunnistatko tästä sellaista, mitä olet kuullut toisilta itseäsi kohtaan? Tunnistatko tätä itsestäsi, omista sanoistasi, sen mitä sinä olet sanonut toisille? Tätä on syntisyytemme vääristämä ihmisen ja ihmisyyden irvikuva. Jeesus terävöittää tätä vielä ja siirtää asian ratkaisevasti syvemmälle ja korkeammalle, vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumin 5. luvun loppupuolella. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jeesus liittyy tässä myös sananlaskujen kirjan sanomaan. Kuutta asiaa Herra vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä, ylpeitä silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilmin puhujaa ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan. Huomaamme, että siinäkin sanat ja viattoman veren tahraamat kädet liittyvät irrottamattomasti yhteen. Jeesuksen puhe meidän sanoistamme koskee tavallista arkitodellisuuttamme. Miten sinä olet puhutellut ja puhuttelet puolisoasi ja lapsiasi, oppilaitasi ja työtovereitasi? Oma suuri kysymyksensä on lisäksi, mitä puhumme ihmisistä takanapäin? Voimme tuhota heitä tai jopa heidät sanoillamme kasvotusten tai selän takana panettelullamme. Luovina ja tuhoavina sanat vastaavat erityisesti peruskysymyksiimme. Kuka minä olen? Kuka sinä olet? Kuka hän on? Näiden kysymysten vastauksilla ilmaisemme ensinnäkin identiteetin. Oman identiteettimme ja toisten identiteetin, siis sen, miksi me toisten identiteetin miellämme. Näiden kysymysten vastauksilla toiseksi kommunikoimme, eli luomme ja ylläpidämme yhteyttä persoonien kesken tai tuhoamme sitä. Lapsille ei saa koskaan sanoa, sinä olet tuhma, olet häijy. Olet tyhmä, olet paha. Heille tulee kyllä sanoa silloin, kun se vastaa asioita, sinä teit pahasti, teit väärin. Sinä käyttäydyit tuhmasti ja häijysti. Et saa sanoa äidille, etkä isälle, et siskoille, etkä veljille, et isovanhemmille, et opettajille tuolla tavalla. Tekoja ja käyttäytymistä tulee ja saa arvostella, tarvittaessa ankarastikin. Henkilöön emme saa koskea. Emmehän koskaan voi tietää, mitä joku ihminen varsinaisesti on. Emme voi määritellä kenenkään toisen ihmisen identiteettiä. Emmehän tunne itseämmekään kunnolla. Ihmisen tuntee ja ihmisen määrittelee vain Jumala, hänen luojansa. Se on vain hänen oikeutensa. Hän myös ilmoittaa sen meille, jos suostumme kuulemaan. Varsinainen itsetuntemuksen lähde on Jumala. Näiden Jeesuksen sanojen johdosta on vielä todettava, että viha ja vihastuminen ovat eri asioita, oikeastaan toistensa vastakohtia. Viha tahtoo aina tuhota, tappaa. Viha on myös inho, vaikkei me ehkä ole tulleet ajatelleeksi antaessamme inhollemme oikeutuksen ja vallan. Vihan ääriilmentymä on kosto. Vihaan meillä ei kuitenkaan ole oikeutta, vaikka joku olisi todella halunnut tuhota meidät. Se ei muuten ole ollenkaan harvinaista. Monet kantavat, jotkut täysin kätketysti, sellaisia vammoja, joita heihin on lyöty kotona ja koulussa rakkaudettomuudella ja jopa suoranaisella vihalla. Se ei kuitenkaan oikeuta heitä vihaamaan vihaajiaan, vaikka viha tuntuu meistä luonnolliselta ja hyväksyttävältä ja välttämättömältä. Vihastuminen on tämän vastakohta. Se, joka vihastuu, eli suuttuu, eli tulistuu, ei tahdo tuhota, vaan hän haluaa korjata ja parantaa ja rakentaa. Ehkä saan kertoa teille vähän teidän mielestänne pinnallisen esimerkin omasta elämästäni puolen vuosisadan takaa. Olin tullut 24-vuotiaana pappina nuorissa pappina vanhan kirkon seurakuntaan, joka maanantai kello 12 kirkollisten ilmoitusten, siis lehteen menevien ilmoitusten, piti olla virastossa valmiina, kun lehtorimme Raili Vihonen, minua 20 vuotta vanhempi, tomera nainen, kokosi ne ja lähetti ne sinne. Eräänä maanantaina en ollutkaan toimittanut nuorisotyön ilmoituksia määräaikaan. Tulin vähän myöhässä virastoon ja silloin Raili oli kuin myrskyn merkki ja hän huusi minulle, että tällaista ei saa tehdä. Se tekee hänen työnsä hankalaksi ja panee kaiken sekaisin. Minä, nuori pappi, tutisin hänen edessään ja otin vastaan tämän purkauksen. Ja sitten Raili sanoi, niin, minä sanoin aina ihan suoraan, tämän jälkeen me olemme sitten taas ystäviä. Ja niin me olimme vuosikymmeniä. Hän vihastui, mutta siinä ei ollut vihaa. Ja minua se opetti niin, että kertaakaan ilmoitukset sen jälkeen eivät tulleet myöhässä. On vakavampiakin asioita, mutta tämä ehkä havainnollistaa tätä. Jouduin itse taistelemaan itsessäni vihaa vastaan erityisesti silloin, kun kesämökkimme joutui 35 vuotta sitten tuhopolton kohteeksi. Mökki oli vaatimaton, mutta meille tärkeä ja rakas. Minun oli jonkin aikaa yhä uudestaan sanottava mielessäni Jumalalle. Minä annan heille anteeksi. Minä annan heille anteeksi. Lopulta anteeksi antaminen voitti minussa vihan. Vihasta ja rakkaudesta voi lukea enemmän juuri ilmestyneestä pienestä kirjastani Viha ja rakkaus. Jeesus puhui ja puhuu meidän sanoistamme. Hänen omassa julkisessa toiminnassaan, kun hän oli lopettanut rakentajan työn, sanat olivat keskeisin asia, keskeisempää kuin hänen tekonsa. Jeesus oli noina vuosina ulkonaisesti, eli ammatiltaan, vaeltava viisauden opettaja, eräänlainen filosofi. Vaikka hänen filosofiansa, eli viisauden oppinsa, eli sanomansa, poikkesi olennaisin kohdin kaikesta filosofiasta ja inhimillisestä viisaudesta, koska se oli Jumalan ilmoitusta. Jeesus oli Jumal-ihminen. Hänessä yhdistyivät Jumalan sanat ja ihmisen sanat. Kaikki, mitä hän sanoi, oli Jumalan sanoja, varsinaisesti Jumalan sanaa. Ja kaikki, mitä hän puhui, oli ihmisen sanoja. Ei siis vajavaisen ja syntisen ihmisen, vaan synnittömän ja vanhurskaan ja täydellisen ihmisen sanoja. Profeetta Jesajan kirjassa on 4 niin sanottua Herran palvelijan laulua. Apostolit ja heidän mukanaan koko Uusi testamentti mielsivät Jeesuksen tuoksi Herran palvelijaksi ja puhuivat hänestä sellaisena. Yhdessä laulussa luku 50 Herran palvelija sanoo itsestään, Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, oppilaiden kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Tämä lausuma sisältyy virteen 317 säkeistön ja laulamme sen nyt tässä välissä. Jatkan sitten vielä. Jeesus puhui tämän mukaisesti ja hän lausui eräänlaisena tiivistelmänä tästä kaikesta. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Evankeliumimme loppu puhui siitä, että sanamme ovat tuomiomme perusteena. On ymmärrettävää, että näin on, koska sanat eivät häviä minnekään, eivät mihinkään bittiavaruuteen, eivätkä muuhunkaan avaruuteen, vaan ne taltioituvat kuin ääni nauhalle ja tulevat viimeisellä tuomiolla meitä vastaan. Jokaisesta turhasta sanasta teemme tilin tuomiopäivänä. Mutta sitten joudumme kysymään, miten on mahdollista, että meidät, sinut ja minut, vanhurskautetaan. Eli julistetaan Jumalalle kelvollisiksi ja hyväksyttäviksi sanoistamme, sanojemme perusteella, niin kuin Jeesus sanoi. Tarkoittaako tämä, että niin kuin Jumala on taltioinut turhat ja väärät ja pahat sanamme, samoin hän on taltioinut myös hyvät sanamme ja asettaa nämä kaksi sitten toisiaan vastaan. Ja jos hyviä sanoja on enemmän tuomiopäivänä, niin silloin päästää meidät taivaaseen. Ja jos pahoja sanoja on enemmän kuin hyviä, joudumme kadotukseen. Juuri näin ajattelivat Jeesuksen ajan fariseukset. Ja heidän tavallaan ajattelivat monet meidän aikamme ihmiset. Näin ei kuitenkaan ajattele Jeesus, vaan hän päinvastoin torjuu sellaisen asennoitumisen omahyväisenä ja itse vanhurskaana. Mitä sitten voivat olla ne sanat, joiden perusteella meidät vanhurskautetaan? Eli Jumala itse vanhurskauttaa meidät, eli julistaa meidät kelvollisiksi itselleen ja ikuisen elämän perijöiksi. Niitä sanoja ovat vain ne, joilla me julistamme Jumalan vanhurskaaksi, eli oikeamieliseksi ja oikeudenmukaiseksi ja hyväksi, vastoin omaa syvintä asennettamme. Jokainen ihminen pitää sisimmässään Jumalaa pahana, epäoikeudenmukaisena, julmana, saatanallisena, jopa itse saatanana. Jotkut ilmaisevatkin tämän aivan suoraan. Jotkut ehkä eivät uskalla sitä itsessään kohdata. Näitä ihmisiä on Raamatussa paljon. Ja elämässä muutenkin. On kuitenkin sitten sellaisia ihmisiä, jotka sanovat Jumalalle juuri päinvastoin. Yksi heistä oli kuningas Daavid, psalmissa 51. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Syntinen Daavid vanhurskautti vanhurskaan Jumalan tunnustaessaan syntinsä. Aivan samalla tavalla teki monien muiden joukossa sitten toinen niistä ryöväreistä, jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen rinnalle. Hän sanoi näin, meille tehdään vanhurskaasti, sillä me saamme mitä tekomme ovat ansainneet, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Jeesus, muista minua, kun pääset kuninkaan valtaasi. Ne sanamme, joiden perusteella meidät vanhurskautetaan, ovat synnin tunnustuksen sanat, joilla me aina julistamme Jumalan hyväksi, oikeamieliseksi, oikeudenmukaiseksi, vanhurskaaksi. Riippumatta siitä, kuinka vaikeita kokemuksia ja kärsimyksiä meillä elämässä on ollut. Ja kun me julistamme Jumalan hyväksi, silloin hän julistaa meidät hyväksi, itselleen kelvolliseksi. Sanojemme perusteella meidät vanhurskautetaan.